hérna, allir. Þú ert ungur þegar þú ferð á skútu.
Já, ég það.
Fyrir innan tvítugt?
Nei.
Nei.
Ég var svona tvítugt.
Já, á hvaða skútu?
Nálægt, já, ég var býttu við. Ég var líklega 18 ára, þegar ég fór fyrst.
Á hvaða skútu var það?
Það var á Guðrúnu, Guðvunes.
Já.
Með Sigurð Oddssyni,
frænda
mínum.
Gerð út frá Reykjavík?
Já, gerð út frá Reykjavík.
Og lentið ekki oft í erfiðu á sjónum?
Já, það var nú náttúrulega stundum. Það við lentum í drift mikið, sérstaklega fyrsta framan af vetrinum. Að þá kom austan veðrin svo mikil og það var ekkit annað að gera ef við erum að vara að bankanum eins og alltaf var nú ílega á veitrun fyrir að manna að þá var reyna að komast út fyrir Vestmannaeyjum bara að vera laus við þær og svo að leggja til og leggja til drefs og því og þau vil á meins í fimm daga til drefs
og þá hefur ykkur borið langt
en skotið langt ég alveg aðeins í langt það sá stengi fjall og ekki jöklaði neitt
og í stórsjó
já, í stórsjó
já.
Og það var nú svo merkilegt að það þeir búið að leggja til skipinu það sem alltaf var nú einu sjó alltaf á meðan að vera verið að þessu að þá máttu segja kem ekki nokkur drefabbi á dekka allan tíman á meðan við vorum í driftin
já, þetta var það gott sjóskip
já, og þessi sjólagi svoleiðis að það voru þessi miklu stóru öldur endalag sem máttu sjá eftir og svo dældirnir á milli eða slakkanir og skipið er að smá síga niður þá getur þegar komið nýr í dældina og þá snýr það alveg beint eftir enn í dældinni en svo hefur það sig upp alltaf smátt og smátt eftir því sem að vindurinn næri í seglið og það er komið upp í brúnina á sjónum.
Var þetta gengöngu færafiskir í hjá ykkur?
Jú,
já.
Það var engöngu.
Og þið hefði staðið löngum stundum?
Já, það var staðið alltaf þegar að mögulegt var og en okkur fiskvon var.
Já, og en var fiskaðis mikið?
Það var upp og ofan, það var ósku tregt í köflum.
Já.
En það kom ágætis köst, svona í þetta, að við fengum þarna, mátti segja stundum alveg lunningafullt skipið á dekk.
En þið hafið legið lengi úti oft?
Já, það var nú kringum þrjár vikur mest, held ég.
Afnins saltaður um borð?
Það þurftu að fara, já.
Já.
Það held að veri mest legið úti í rúmar þrjár vikur. Og þá var nú komið oft töluvert mikið í skipið. Og þá orðið vatnslítið, matalítið og allt svoleiðis að farið inn.
Þetta var ekkit seldarlíf?
Nei, það var öðru nær.